Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram Rövşən Qəmbərov. Yerevanda müxalifət lideri Levon Terpetrasyanın tərəfdarları miting keçirirlər. Azərbaycanın gözlədiyi odur ki, yeni erməni hökuməti onun ərazi bütövlüyünü tanıyacaq. Və Amerika prezidenti deyib ki, Pakistandakı parlament seçkiləri ədalətli keçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Yerevanda müxalifət lideri Levon Terpetrasyanın tərəfdarları miting keçirirlər. Onlar Serj Sarkisyanın prezident seçilməsi haqqında rəsmi xəbərə etiraz edirlər. Mərkəz Seçki Komissiyası elan eləyib ki, Sarkisyan dünənki seçkilərdə səslərin təxminən 53%-ni toplayıb, Levon Terpetrasyan isə təxminən 22% səs yığıb. ATƏT-in müşahidə missiyası bildirib ki, seçkilər əsasən beynəlxalq standartlara cavab verib. Azərbaycanın gözlədiyi odur ki, yeni erməni hökuməti onun ərazi bütövlüyünü tanıyacaq, bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. O bildirib ki, yeni erməni hökuməti Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün mühüm addımlar atmalıdır, Madrid sənədi üzərində danışıqlar davam eləməlidir. Sabah İran Azərbaycanında etiraz aksiyaları gözlənilir. Azərbaycanlılar beynəlxalq ana dili gününü qeyd eləmək istəyirlər. Fəallar artıq nümayiş barədə vərəqələr yayıblar, amma İranın Azərbaycan şəhərlərində polis nəzarəti gücləndirib. Azərbaycanlılar keçən ildə ana dilində təhsil tələbi ilə kütləvi aksiyalar keçirmişdilər. Aksiyalarda 200 nəfər tutulmuşdu. Sovet dövründə banklara qoyulmuş əmanətləri ilin axırına qədər qaytarmağa başlaya bilərlər. Bunu deputat Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna deyib. O bildirib ki, parlamentdəki işçi qrupu indi əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsinin üzərində işləyir. Layihə yaz sessiyasında müzakirəyə çıxarılmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Amerika prezidenti deyib ki, Pakistandakı parlament seçkiləri ədalətli keçib. Seçkidə indiki prezident Pərviz Müşərrəfin tərəfdarları uduzub, qələbəni müxalifət partiyaları qazanıb. Afrikada səfərdə olan George Bush deyib ki, ümid eləyir ki, yeni Pakistan hökuməti Amerikanın dostu və terrorizmə qarşı mübarizədə müttəfiq olacaq. Mən prezident Müşərrəfin öz sözünün üstündə durmasını yüksək qiymətləndirirəm. O, fövqəladə vəziyyəti ləğv edəcəyini demişdi, elədi. Seçki keçirəcəyini demişdi, keçirdi. İndi parlamentə yeni seçilən insanların yeni hökuməti formalaşdırmasının vaxtı çatıb. Sual yarana bilər ki, onlar Amerikanın dostudurlarmı? Mən ümid edirəm ki, bu belədir. Bizim bir mühüm müttəfiq kimi Pakistana ehtiyacımız var. George Bush. Parlament seçkilərində ən çox səsi qətlə yetirilmiş keçmiş baş nazir Benazir Bhuttonun və başqa bir keçmiş baş nazir Nəvaz Şərifin partiyaları toplayıblar. Müşərrəf deyib ki, yeni hökuməti quracaq partiyalarla işləməyə hazırdır, amma müxalifətin istefa çağırışlarını rədd edib. Amerikada demokrat Barack Obamanın və respublikaçı John McCain'in öz partiyalarından prezidentliyə namizəd olmaq şansı artıb. Barack Obama Hawaii və Wisconsin ştatlarında keçirilən partiya seçkilərində rəqibi Hillary Clinton'ı üstələyə bilib. O, Clinton'ın daimi elektoratı arasında, xüsusən qadınlar arasında dəstəyini artırıb. Obama qələbədən sonra bunları deyib. The problem that we face in America. Problem o deyil ki, Amerikada yaxşı ideyalar baxımından qıtlıq var. Problem odur ki, yaxşı ideyalar Vaşinqtonda dəfn olunur. Respublikaçı John McCain Wisconsin'də asan qələbə qazanıb, bu Vaşinqton ştatında da seçkin uda bilib. İndi bütün diqqət martın 4-də Texas və Ohio'da keçiriləcək seçkilərə yönəlib. Kosova prezidenti Fatmir Seydul Kosovadakı Serb azlığına müraciət edib ki, zorakılığa son qoysunlar və onun ifadəsi ilə desək, yeni müstəqil dövlətdəki yeni həyata qovuşsunlar. Kosovanın öz müstəqilliyini elan eləməsindən sonra Serblər Serbiya ilə iki sərhəd keçid məntəqəsini yandırıblar, deyiblər ki, Kosova ərazisində yaşamaq istəmirlər. Həmin məntəqələrdə BMT qüvvələri və Kosova polisi keşid çəkir. Sabitlik bərpa eləmək üçün bölgəyə NATO-nun sülh yaratma qüvvələri yeridilib. Bugün Almaniyada Kosovanı müstəqil dövlət kimi tanımağa razılıq verib. Və İraqda baş verən partlayışda 15 polis əməkdaşı ölüb, 27-si də yaralanıb. Onlar raketi zərərsizləşdirməyə çalışırlarmış. Həmin raket yük maşınına yerləşdirilibmiş və yaraqlar onu Amerikanın hərbi bazasına atmağa hazırlaşırlarmış. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Doktor Ziyan işdən sonra. Her vaxtınız xeyir olsun Azadlıq Radyosu'nu dinleyenler. Efirde Sinema Ölkesi'ye ve işten sonra programı başladı. Bugün biz birçok meselelere dokunacağız ama günün esas mevzusu Azadlıq Radyosu'nun dalasında Ermenistan'da dünen geçirilen prezident seçkileridir. Ve bugün emin o seçkiler netçilerinin Ermenistan seçki komisyası tarafından açıklanması. Söhbeten de gelir, konkret ile indiden nesledeyim. Ermenistan'da prezident seçkisinde Serge Sarkisyan galibe çaldı. Bunu Ermenistan Merkezi Seçki Komisyası ilan etti. Komisyanın malumatına göre Sarkisyan seslerin 52%'inden çoxunu yığdı. İkinci yerde keçmiş prezident Levon Tripetrasyan gəlir, o 21,5% səs toplayıb. Levon Tripetrasyan təşəbbüsü ilə Yerevanda müxalifət etiraz aksiyasını hazırda keçirir. Mümkün ixtişaşların qarşısını almaq üçün şəhərdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Prezidentin iqamətgahı, parlament binası və başqa dövlət binaları ətrafında polis dəstələri, zirəhli maşınlar düzülüb. Söhbət Yerevandan gedir. Biz hazırda politolog Rasim Musabəyevi söhbətimizə qoşuruq. Rasim bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Rasim bəy, biz bu yaxın yarım saat ərzində bir çoxların fikirlərini öyrənəcək və siz əsas dəstxət kimi efirdə bu məsələlərə öz mövqinizdə bildirəcəksiniz. Xahiş edərdim, əvvəlcə bizim mövqtaşmış Rövşən Qəmbərovun materialına qulaqsaq və sonra ilk reaksiyaları sizdən gözləyək.
Səsvermə başlayandan bir neçə saat sonra müxalifət lideri Levon Tripetrasyanın qərargahı bildirib ki, hakimiyyət kütləvi saxtakarlıqlara əl atır. Tripetrasyanın seçki qərargahından Arman Musinyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bunları deyib. Total pozuntular, hədə qorxu, bütün bunlar məsələn konkret olaraq Yerevanın Erebuni rayonunda baş verir. Bu işləri rayonun icra hakimiyyətinin başçısı, polis rəisi və onlara xidmət edən kriminal elementlər cəlb olunub. Seçki komissiyalarının rəhbərlərinə göstəriş verilib ki, pozuntular haqqında protokol tərtib eləməsinlər. Fiziki güc tətbiq etmə halları olub. Bəzi yerlərdə bizim nümayəndələri döyüblər, məsələn, Yerevanda Şirvanzadə adına məktəbdə. Avan bələdiyyəsində Volkswagen markalı maşında olan adamlar bizim namizədin səlahiyyətli nümayəndəsi Arsen Xanəmiryanı oğurlayıblar. Onu parlamentin deputatı Ruben Ayrapetyana məxsus otel komplekslərinin birinə aparıblar. İqtidarın namizədi Serj Sarkisyanın seçki qərargahı pozuntular haqqında bütün ittihamları rədd edir. Seçki qərargahının rəhbəri Eduard Şarmazanov deyib ki, səsvermə normal keçir. Səsvermənin nəticəsinə təsir eləyəcək ciddi pozuntu baş vermir. İttihamlara isə təəccüblənmirlər, çünki Tripetrasyanın taktikası seçkidən əvvəl də məlum idi. Onlar iqtidar namizədinin qalib gələcəyi halda seçkini saxtalaşdırılmış elan eləməyə hazırlaşırdılar. Bir çoxları güman eləyir ki, iqtidarın namizədi Sarkisyan birinci turda səslərin 50%-dən çoxunu yığıb qalib gələcək. Bununla da indiki prezident Koçaryanın varisi kimi hakimiyyəti saxlayacaq. Sarkisyan Yerevanda səs verəndən sonra bunları deyib. Mənim üçün əsas olan odur ki, seçkilər yaxşı keçsin. Xalqın seçkilərin nəticəsinə inamı yüksək olsun. Birinci tur, ikinci tur bunlar əhəmiyyətli deyil. Amma müxalifət lideri Levon Tripetrasyan ümid edir ki, Serj Sarkisyan hakimiyyətə gələ bilməyəcək. Keçən həftənin axırı seçki kampaniyasının sonunda keçirdiyi mitinqdə Tripetrasyan deyib ki, saxtakarlıqlara qarşı mübarizədə güzəşt olmayacaq. Biz sizlə bir yerdə qanunun verdiyi bütün imkanları səfərbər eləyib saxta seçkinin nəticələrinin ləğvinə nail olacağıq. Heç birimiz qələbəmizi tanınmayana qədər evə getməyəcəyik. Levon Tripetrasyan. Azadlıq Radiosunun regional eksperti Liz Füller isə deyir ki, seçkidən sonraki zorakılıq yaxud qan tökülməsi nə iqtidarın, nə də müxalifətin marağına uyğun olardı. Liz Füller bildirir ki, Tripetrasyan artıq Ermənistanda bir əfsanədir. Həm Qarabağ hərəkatındakı roluna görə, həm də müstəqil Ermənistanın ilk prezidenti olmasına görə zorakılığa səbəb olacaq hərəkətlər onun bu reputasiyasına böyük zərbə olardı. Zorakılığın baş verməsi Serj Sarkisyanın da maraqlarına uyğun deyil. Güman eləmək olar ki, Ermənistan iqtidarı keçən ilin axırı qonşu Gürcüstanda hakimiyyətin dinç nümayişçiləri qarşı güc tətbiqinə beynəlxalq ictimaiyyətin sərt reaksiyasından özü üçün nəticə çıxarıb. Hər iki tərəfin soyuq başla hərəkət eləməsinə ehtiyac var.
Rövşən Qəmbərovun reportajı da bu, Ermənistan seçkiləri keçirilən sonra reaksiyalar, amma nəticələrin, ilkin nəticələri yansın ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası, Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası açıqladı, mən dinləyicilərə çatdırdım, həmçinin də politolog Rasim Musabəyev də onları eşitdi. Rasim bəy, sizin ilk təəssüratlarınız həm bu seçkilərdən sonra və əldə olunan nəticələrdən sonra?
Mətələ gözlənilirdi bu ki, rejim hakimiyyəti heç bir halda əlindən bıraxmaq fikrində deyil. Dikkati cezbetmek isterim ki Leon Terpitrasyan'ın o katillerle bağlı, parlamente gülülemeyle bağlı ithamları bunlar için çok ağır idi ve anlıyordular ki hakimiyet elden keçse söhbet hakimiyetten yok, öz hayatlarından ve tutakhanaya düşmeyinden gelecek. Buna göre onlar hakimiyeti düşünürüm ki hiçbir halde elden bırakmak fikrinde değildiler. Şimdi bu iki turda da hayata keçirilebilirdi. Ancak riske gitmediler, götürdüler, birinci turda qələbəni elan ettiler. Ancak dikkati cəzb etmək istedim ki, baxın, fərq çok cüzidir, yəni 52% yarım belə. Yəni doğrudan da Leon Terpitrasyan kifayet kadar öz tərəfdarların səfərbər edib və etirazları təşkil edə bilərsə və o etirazlara Artur Bağdasaryan da qoşularsa və beynəlxalq müşahidəçilər də konkret olaraq daireleri, məntəqələri göstərərək bu konkret məntəqələrdə saxtakarlıqlar çox kobud şəkildə və nəticəni dəyişən saxtakarlığın olduğunu dilə gətirirlərsə, kifayətdir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyada hansısa bir, yenə deyirəm, bir 10-15 dairə məntəqənin nəticələri ilə yenə də məsələlər ikinci tura qalsın. Düşünürəm ki, bu variantın mümkün olub-olmaması yaxın 2-3 gündə müəyyənləşəcək.
Bizim saytımızda keçirilən sorğu var. Rasim Bey, Ermənistanda seçkilərin nəticələri reallığı əks etdirirmi? Və sorğuda iştirak edənlərin cəmi 20% bildirdi ki, bəli. Və 70% təxminən qeyd edir ki, xeyr, reallığı əks etdirmir. Sizcə, reallıq məhz ondan ibarətdir ki, əslində Terpitrasyan qalib gəlib, yoxsa bu doğrudan da Sarkisyanın qələbəsi kimi
təxmin olunur? Yox, düşünürüm ki, burada daha çox ikinci turun olması idi. Yəni, Sarkisyan da elə belə adam deyil, yəni onların kifayət qədər indi. Azı o Qarabağ əsli olan insanlar, sonra hakimiyyətdə, biznesdə tərəfdarları kifayət qədər idi ki, özü üçün dəstək təşkil etsin. Yəni, onun yenə də deyirəm, ən böyük ehtimalla gərək iki turda məsələ həll olmaydı.
Aydındır. Bizim söhbətimizə Rasim Bey, xahiş edərim, telefon xəttində qalın. Politolog Arif Yunus da qoşulur. Arif Bey, vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir. Harbədindən də sizinlə danışdıq biraz efirdə. İndi də davam edirik mövzunu. Dinləyicilər də bilir, güman ki, bizim saytımızda Ermənistanda prezident seçkisində Serj Sarkisyan qalib elan olundu adlı bir mövzu var və burada şərhlər üstə çıxır. Şərhlərdən birini sizin nəzərinizə çatdırım və sizin reaksiyanızı öyrənmək istərdim. Emin adlı istifadəçi yazır ki, Ermənistan batdı. Sarkisyana təbriklər, erməni vətəndaşlarına isə baş sağlığı. Buradakı seçki regionumuzu bir prezidentlik müddəti üçün Avropadan və demokratik cəmiyyətdən uzaqlaşdırdı və Qarabağ məsələsini də bir 10 müddət qədər uzatdı. Siz necə qiymətləndirirsiniz həm bu sözləri?
Yox, Ermənistan batmadı, əlbəttə ki. Söhbət ondan gedə bilər ki, birincisi əlbəttə ki, ən azı, mən də razıyam Rasim Beylə ki, ən azı ikinci tur olmalı idi, sözsüz. Yəni, o rəsmi nəticələr ki, veriblər bizə, yəni Mərkəz Seçki Komissiyası, o inandırıcı deyil. Mən özüm olmuşam, bilirəm ki, həqiqətən Leon Terpitrasyan çox populyarıdır. Ahali arasında hətta deyim ki, Robert Koçaryan daha populyarıdır, nəinki vaxtı ilə, nəinki indiki Serj Sarkisyan. Ona görə heç olmasa ən azı ikinci tur olmalı idi və sözsüz ki, məndə olan bütün dünən də gəlirdi məlumatı Ermənistandan, sözsüz ki, orada geniş miqyaslı səxtakarlığa yol verilib, mən buna heç şübhə etmirəm. O ki, qaldı, bugün nə var orada, nədən söhbət gedə bilər? Mən hesab edirəm ki, hələ ki, inqilabdan söhbət aparmasılar, hələ tezdir. Hələ belə deyək də, inqilaba gedən bir, yolun birinci mərhələsidir. Yəni, biz hələ deyə bilərik ki, orada erməni cəmiyyəti bugün parçalanır. Orada, deməli, hələ toqquşmadan yox, amma konfrontasiya deyirlər. Yəni, hakimiyyət, müxalifət arasında orada güclü münasibətlər, yumuşaq desə o qədər yaxşı deyil. Amma bu hələ o deməkdir ki, orada Ermənistanda deməli vəziyyət bundan da sonra gərgin ola bilər. Hə, ola bilər. Amma da bu bilirsiniz, bir çox amillərdən asılıdır. İlk növbədə ATƏT-in reaksiyasından, Qərbin əsas aparıcı dövlətlərin reaksiyasından, misal üçün Amerikadan, çox amillərdən asılıdır. Və sabah nə olacaq Ermənistanda çətindir demək. Ama ben yine derken ben hesap etmiyorum ki siz demişsiniz Ermenistan battı. Yok, nece var böyle de kalacak.
Bunu emin adlı istifadeçi deyip ve hem şimdi o soruşup ki bu Qarabağ meselesinin halli meselesinin uzanması Sarkisyan garabesiyle garabesi mesela bunu temin etti. Siz ne düşünürsünüz? Sarkisyan doğrudan mı meselesini uzatacak yoksa ikisine?
Ben hesap etmiyordum ki Sarkisyan garabe çalsaydı, yani çalıp artık resmi olarak hemşe dedim ki bu uzun müddetli prosesi. Yani Qarabağ meselesi tek Sarkisyan'dan da aslı değil. Burada hem büyük devletlerin marağı da var, Rusya'nın da var. Ve bu mesele hakikaten çetin meseledir. Ve burada tek, eğer her şey, tüm problemler yalnız Sarkisyan figürüyle bağlı olsaydı bu çok asan iş olur. Yok. Aslında bu çetin problemdir. Sadece onlara biz diyebilirdik ki Levon Tepetasyan bir pragmatik siyasetçi kimi olabilsin ki kompromisa daha gidebilirdi. Neyin ki misal ki Sarkisyan. Yalnız fark burada ben görüyorum.
Aydın Arif Bey, minnettarım size. Teşekkürler. Çok sağ olun. Arif Yunus, politolog bizim efirimizdeydi. Rasim Bey, bu sonuncu hisseye sizin münasibetiniz, bu Qarabağ probleminin həllinde Sarkisyan ne dərəcədə məsələni uzada bilər və yaxud da əksini tezləşdirə bilər?
Yəni, bir amil var ki, sırf Sarkisyan bütün aparılan danışıqların içindeydi. Yəni, büyük ihtimalla ki, bu mövcud komanda, hökumət komandası da qalıb davam edəcəyi və istisna etmirəm ki Robert Kaçaryan başnazir olacaqsə Vardan Askanyan xarici işlər naziri vəzifəsini saxlayacaq. Bu baxımdan o elə bil ki Praga prosesi ki gedir, orada pauza olmayacaq. Yəni bilavasitə seçki nəticələri təsdiqlənəndən sonra, hökumət formalaşandan sonra danışıqlar davam oluna bilər. Bu elə bil ki müsbət bir amildir. İkinci müsbət amil ondan ibarətdir ki bu Qarabağ klanıdır. Yəni o məsələyə ki Serj Sarkisyan və onun komandası hə deyəndən sonra düşünürəm ki, Qarabağ ermənilərin də həsini təmin etmək mümkün olsun. Ancaq o da göz qabağındadır ki, bu rejimle, bu əslində bilavasitə qatillərdə iştirak edən şəxslərlə hansı bir, nəinki məsələnin həlli, həllində bir irəliləyiş əldə etmək 10 il göstərdi ki, qeyri-mümkündür. Bu insanlar təkə zor gücün tanıyırlar və əslində öz forpostluq etməyindən mənə elə gəlir ki, uzaqlaşan deyilər. Çox vəziyyət dəyişirə bilər, əlavsız indi Gürcüstan NATO-ya doğrudan da irəli addımları atarsa, Ermənistanın bölgədə izolasiyası demək olar ki, tamamlanır. Və Rusiyanın da o qərblə baş-başa aparılan indi siyasəti erməni rejimin Kaçaryan Sarkisyan cütlüyü o komplementar siyasətin davam etmək üçün də xeyli məhdudiyyət yaradacaq və onlar məcbur olacaqlar ya Rusiya ənənəvi bir əyalətin rolun davam etsinlər ya da hər halda müəyyən bir konstruktivliyi nümayiş etdirmək.
Avropa Təhlükəsi və Əməkdaşlıq Təşkilatı öz saytında artıq ilkin reaksiyasını yerləşdirib, mən indi müşahidə edirəm və qeyd edir ki, bu seçkilər ayrı məsələ keçirilib, amma pozuntular da müşahidə olunub. Sizcə bu adət etdiyimiz bir reaksiyadır, yoxsa nəsə bu reaksiya altındansa bir münasibət gizlənib?
Yox, hələlik bu sadə reaktordur. Yenə də deyirəm, əsas məsələ olacaq ki, nə qədər öz tərəfdarların çıxara biləcəyi Levon Tepetasyan və konkret yenidirəm, o müşahidəçi gəlib nə erməni dilini bilir, nə bir vəziyyəti düzgün qiymətləndirə bilir. Ancaq o insanlara kifayət qədər məlumat verilərsə və yenidirəm, o qarşı durma, doğrudan da toquşma səviyyəsinə qalxacaqsa və istisna etmirəm ki, belə olan halda o cümlədən bu rejimdən bezmiş güc strukturlarında da insanlar var ki, Levon Tepetasyan tərəfinə keçsin və bu doğrudan da vətəndaş müharibəsi səviyyəsinə qalxmaq ehtimalı olarsa məsələnin həlli sadədir. Həmin seçki komissiya komanda verirlər, 10-15 dairənin nəticələrini ləğv edirlər və ikinci tura yol açılır.
Aydındır. Xətə qalmanızı xahiş edirəm. Dinləyicilərə xatırlatım. Politolog Rasim Musabəyev bizim telefon qayətindədir. Biz bu saatda Ermənistanda keçirilən prezident seçkilərini nəzərdən keçiririk. Hər hansı bir suallarınız yaransa Rasim Musabəyev və yaxud da digər qoşulacaq politologlara siz bizə birbaşa efirə 436-77-41 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 ve 436 77 40.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poşt işarəsi rfrl.org.
Azad Radio FM'de işten sonra program devam ediyor. Bizimle telefon kaydında politolog Rasim Musa Bey ve sohbetimize politolog Fikret Sadıkov koşulur. Fikret Bey, her vaxtınız hayır olsun. Salam Fikret Bey. Deməli, Ermənistanda keçirilen prezident seçkilərindən sonra müxtəlif reaksiyalar ortada mövcuddur və həmin reaksiyalardan birini də politolog İlqar Məmmədov səsləndirdi. O qeyd etdi ki, Qarabağ danışıqlarında yeni mərhələ başlaya bilər. Doğrudan mı bu belədir? Siz necə düşünürsünüz bu barədə?
Bilirsiniz, iş orasındadır ki, Serj Sarkisyanın seçilməsi təbii ki, çoxdan yenə orada qalmaqalın nəticəsidir. Yəni ki, Ermənistan cəmiyyətinin, deməli, orada gedən proseslərin nəticəsidir. Ve bu da bir faktor ki, bu da bir reallıktır ki, Serj Sarkisyan o belə deyək, sert hərəkatın, sert qüvvələrin parlaq nümayəndəsidir. Ermənistan sert qüvvələrin ve tabii ki, Rusiya müəyyən dairələr tərəfindən dəstəklənən bir siyasətçidir ve biz bunu belə qəbul etməliyik. Mən düşünmürəm ki, bundan sonra hansısa müsbət məqamlar aşkar olunsun, müsbət məqamlar gündəliyə gəlsin və o, deməli, müsbət məqamlar çərçivəsində danışıqlar davam etsin. Mən heç bir pozitiv, heç bir müsbət məqam gözləmirəm. Ola bilsin ki, vəziyyət daha da sərtləşsin. Çünki Serj Sarkisyanı kifayət qədər o millətçi qüvvələr dəstəkləyir həm Ermənistan özündə həm də Rusiyanın özündə də və bu da faktdır ki Rusiya bu yaxınlarda ora böyük bir nümayəndə heyətini göndərib və onlar həm iqtisadi həm siyasi həm deməli maliyyə həm də təbii ki hərbi dəstəyi alıblar və bu çərçivədə inkişaf edirlər. Hansı müsbət məqamlardan söhbət gedə bilər. Sözün düzü mən bunu hələlik perspektivdə, hər halda yaxın perspektivdə müşahidə edə bilmirəm və nəyəsə belə bir nəticəyə gələ bilmərəm.
Minnətdaram Fikir Bey, təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Buyurun, sağ olun.
Politolog bizimlə söhbətə qoşulmuşdu, fikirlərini söylədi. Rasim Bey Musa Bey bizim xəttədir. Rasim Bey, əlavəniz varmı Fikir Bey'in dediklərini?
Bəli, yəni Serj Sarkisyanla yeniliyi gözləməyə dəyməz. Halbuki müəyyən elə bil ki, onun da Kaçaryanın mövqelərində nüanslar var idi və Serj Sarkisyan elə bil ki, dildə o kompromisa daha meyilli görsənirdi. Ancaq yenə deyirəm, bunlar öz istəklərindən əl çəkən deyirlər. İstək də ondan ibarətdir ki, Dağlı Qarabağ, Kəlbəcər, Laçın qarışıq Ermənistana birləşdirilməlidir. Və o qarşısında ya sərt beynəlxalq təzyiq görməyən ya da Azərbaycanın gücü ilə rastlaşmayanca onlar bu istəklərindən əl çəkəsi deyirlər.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Müavini Araz Əzimovun dediklərini nəzərinizə çatdırım. O qeyd edib ki, Bakı yeni Ermənistan hökumətindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanınmasını istəyir. Və əlavə edib ki, yeni hökumət Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün mühüm addımlar atmalı, Madrid prinsipləri əsasında danışıqları davam etdirməlidir. Bax, bu istəklər nə dərəcədə həyata keçə bilər? Götürək ən əsasını, ən qlobalın Ermənistan hökumətinin Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanınması.
Üstələr deyilir, biz tanıyırıq, ancaq Dağlı Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olmayıb və olmur. Yəni, onlar Azərbaycan ərazi bütövlüyünü Dağlı Qarabağsız tanımaq fikrindədirlər.
Aydın. Telefon xəttində Rasim Musabəyev, politolog, 436-7741 bizim birbaşa efirimizin nömrəsidir. Dinləyicilərə deyim, hər hansı bir sualınız yaransa, siz həmin bu nömrəyə zəng edib Rasim Bey həmçində efirə qoşulacaq politologlara təqdim edə bilərsiniz. Rasim Bey, siz qeyd etdiniz ki, burada ən azı ikinci tur olmalı idi. Bugün hazırda, daha doğrusu Yerevan'da miting geçirilir. İhtimallara toxunduq ki, bu miting ne kadar çaxnaşmalı nəticələ bilər, ama yox. Belə fikir ortaya çıxdı ki, Ermənistanda hazır ki vəziyyət Azərbaycanda 2003-cü ildə olan vəziyyəti təkrarlayır. Özdə birə bir. Nə dərəcədə bu həqiqət uyğundur sizcə?
Demezdim ki, burada böyle bir paralel aparmak düzgün olardı. Her halde bu hakimiyetin mövcud komandada elinde saklamağıyla bağlı bir paraleller aktarmak mümkündür. Ancak vəziyyət xeyli fərqlənir. Yani rəqabət bugün Ermənistanda Azərbaycanda olan rəqabətdən daha güclü idi və belə deyək, hakim elita çərçivəsində parçalanma Azərbaycanda olan parçalamandan daha üstün idi. Demək istəyirəm ki, Levonte Petrosyanın tərəfinə Ermənistanın ən varlı adamlardan sayılan Sukiyasyan idi keçir. Bir neçə hakim partiyanın üzvündən deputat seçilmiş insanlar durub tərəfinə keçirdilər. Təhlükəsizlik qurumlarda çalışan insanlar istifa verib tərəfinə keçirdilər. Yəni, vəziyyət bu baxımdan fərqlənir.
Bizimle söhbətə nazırda politolog Vəfa Quluzadə də qoşulur. Vəfa müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Vəfa müəllim, siz Ermənistandakı prezident seçkiləri nəticələri necə qiymətləndirərdiniz?
Üzmüyüm, mən hesab edirəm ki, Ermənistanda tam saxtalaşdırılma keçirilib. Özü də ki, Moskvadan deməli bu ssenari çoxdan hazırlanıbdır və həyata keçirilibdir. Məlum idi ki, Serj Sarkisyan deməli prezident olacaqdır və Robert Koçaryanın siyasətini davam edəcəkdir. Yəni, Moskvanın siyasətini davam edəcəkdir. Məsələn, Levonte Petrosyan başqa bir siyasət təklif edir və Levonte Petrosyanı Ermənistanın, deməli, qüvvələrinin, demək olar ki, əksəriyyəti dəstəkləyir. Amma ki, administrativ resurs Serj Sarkisyanın tərəfindədir. Çünki Ermənistanın bütün güc strukturları Moskva tərəfindən formalaşdırılıbdır. Və onların hamısı Moskvanın kursunu dəstəkləyir. Ona görə Serj Sarkisyan orada bu yolla deməli qələbə çaldı hakimiyyətdə. Sözsüz ki, Ermənistanda problemlər olacaqdır və Ermənistanda Moskvanın xətti ilə mübarizə davam edəcəkdir. Çünki Ermənistanın deməli vətənpərvər qüvvələri, onlar Ermənistanı azad, müstəqil bir deməli respublika görmək istəyirlər. Moskvanın forpostu ya koloniyası görmək istəmirlər. Ona görə də onlar Levonte Petrosyanı dəstəkləməyə davam edəcəklər. Levonte Petrosyan Ermənistanda qalacaqdır və Ermənistan müxalifətinin deməli indiki iqtidara qarşı mübarizəsi qərb tərəfdən də dəstək alacaqdır və davam edəcəkdir. Və bir nəticəyə də gələcəklər. Mən belə hesab edirəm.
Minnətdaram Vəfa bəy, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Vəfa Quluzadə idi. Rasim bəy, siz eşitdiniz Vəfa müəllim dediklərini, bir reaksiyanız. Yəni, Vəfa bəy gözləyir ki, Levonte Petrosyanı dəstəkləyən qüvvələr öz mübarizələrini davam etdirəcəklər və Petrosyan müəyyən bir nəticəni əldə edə biləcək. Yəni, bunun ehtimalı nə dərəcədə hazırda real görünür?
Siz indi hər halda bu yaxın günlərdə, yəni sabah biri gün bunu müəyyənləşdirəcək. Yəni beynəlxalq reaksiya sərt olacaqsə o saxtakarlıqlara və saxtakarlıqlar olub. Ən belə deyək, normal elə bil ki, seçki keçirilən postsovet məkanda administrativ resursdan istifadə edərək saxtakarlıq 6%-dan az qala 25-30%-a çatır. Yəni, lap minimum götürsək 6-7%, o deməkdir ki, Serj Sarkisyan üçün burada birinci turdan qələbə yox idi. Hər bir halda. Yəni, əsas indi haçansa Levonte Petrosyan öz tərəfdarları ilə nə eləyəcəyi yox. Mənə elə gəlir ki, əsas məsələ bu 2-3 gündə həll olunacaq. Məsələ ikinci tura keçəcəksə, bu demək olar ki, vəziyyəti belə deyək, seçim qarşısında Ermənistan cəmiyyətini qoyacaq. İstisna etmirəm ki, o yenə də o ikinci turda da imkanların səfərbər eləyib, Serj Sarkisyan və bu komanda hakimiyyəti əllərində saxlamaq ehtimalları yüksəkdir. Ancaq hər bir halda bu əlavə şanslardır.
Xəttə qalmanızı xahiş edərim, Rasim bəy. Biz hazırda Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Hrarit Amrarziyanla əlaqə saxlayırıq və onunla danışacaq. Əfsuslar ki, alınmadı sözün açığı. Güman ki, orada hadisələr çox böyük sürətlə davam etməkdədir. Biz yenidən hazırda Hrarit Amrarziyana zəng edib söhbət edəcək. Son məlumatlarla o bizi danış edəcək və müəyyən bir toplanan reaksiyaları Məhz Ermənistan tərəfindən siyasi politoloji nöqtə-i nəzərdən bizim nəzərimizə çatıracaq. Hələ qalınmır. Nəysə. Gəl söhbəti yekunlaşdıraq. Rasim bəy, minnətdarım sizə efirimizə qoşulduğunuza görə. Çox sağ olun. Rasim Musabəyev idi, politoloq bizimlə efirdə. Birazdan biz digər mövzuya keçəcəyik. Azadlıq Radiosunun efirində dalğan dəyişmə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğul mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı durmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar açıq-açıq deyirdi sizə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişdən evin eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqram davam etməkdədir. 101.7 FM dalğasından siz bizi dinləyirsiniz və biz yaxın dəqiqələrdə məsələ Ermənistanda prezident seçkiləri mövzusunu davam etdirək. Son məlumat almaq üçün Azadlıq Radiosunun erməni xidmət rəhbəri Xayrtam Razyanla əlaqə saxlayırıq. Здравствуйте, Хайр.
Здравствуйте.
Я вас попросил бы снабдить нас последними новостями. Я бы не сказал, как бы, с поля действия, но что там происходит в Ереване сейчас?
В Ереване сейчас уже ОБСЕ, миссия наблюдателей уже объявила, что, в общем-то, в основном эти выборы прошли нормально, то есть соответствовали, значит, обязательствам, которые страна взяла. И это означает, что они, в общем-то, позитивно оценивают выборы. Но для оппозиции это было как бы неожиданность. И оппозиция сейчас устроила большую демонстрацию в центре города, это вблизи Матенадаран. И очень такая, один из основных, главных проспектов Еревана. Сейчас мне говорят, что там полно народу. И уже Петросян выступил с заявлением, где он потребовал, значит, провести новые выборы. И он сказал, что он сам не признает эти выборы и считает, что были фальсификации, и результаты он не признает. И призывает народ стоять с ним до конца.
Ранее Петросян говорил, что если почувствует какие-то, как бы будут подозрения насчет результата выборов, он выведет народ на улицы. В принципе, получается, что он сдержал свое обещание. Но насколько на это может повлиять реакция ОБСЕ, которая оказалась, как вы говорите, неожиданной для оппозиции?
Да, но дело в том, что вот даже до того, как ОБСЕ выступил с заявлением, уже было слышно из рядов оппозиции, что если даже они скажут, что эти выборы были нормальными, то все равно они выйдут на улицу. То есть У меня такое впечатление, что у них уже была какая-то информация, что там будет, в общем-то, окей, сказано будет окей, и может быть даже для них это не было неожиданностью, но для них неожиданностью является то, что несмотря на значит, многие нарушения значит, в процессе голосования, все-таки ОБСЕ, кстати сказать, ОБСЕ эти нарушения, значит, документировано уже, как бы все, об этом уже все сказано в заявлении ОБСЕ. Но они говорят, что это не последнее, то есть это не конечный, значит, вердикт, как бы оценка, будет еще оценка, и они сейчас следят за подсчетом голосов, что это очень важный процесс, значит, выборного цикла, и потом, после чего они выступят, значит, с конечной оценкой. Вот так.
Означает ли...
Сейчас, да.
Означает ли, что реакция ОБСЕ является как бы шагом к тому, чтобы не накалять ситуацию, потому что было известно,
да,
что...
Да, у меня тоже такое впечатление, что ОБСЕ как бы в последнее время приняло более такой, такой мягкий характер, значит, заявления ОБСЕ. То есть они хотят как бы сделать так, чтобы не было конфликтов между оппозицией и властями. У экспертов, во всяком случае, сложилось такое впечатление, что они сейчас отличаются от своих, значит, заявления ОБСЕ, вот сейчас отличаются от предыдущих заявлений в этом смысле. В том смысле, что они хотят как бы агитировать.
Спасибо большое.
Поддержать, как бы, да. Encourage positive democratic development.
Понятно, спасибо. Да. Спасибо огромное, Гарри, спасибо за последнюю информацию. Мы попытаемся с вами еще связаться, когда поступят новые сообщения. Здравствуйте.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 107.7.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram davam etməkdədir. Bu saat sonuna qədər isə biz Bakının Azərbaycan qonaqları ilə danışacaq. Qonaqların da missiyası iki vaxtda çox ciddidir və doğrudan da ciddi məsələlər araşdırılır burada. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları və Hüquq İşlər direktorluğunun proqram məsləhətçisi Fransiska Klopfer studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz, xanım Klopfer. Bizi söhbət etməyə kömək edən Mehriban Rizvan qızıdır. Mehriban Hanım, sizə salamlayıram.
Çox sağ olun.
Xanım Klopfer, məqsədiniz, Azərbaycan səfəriniz nədən ibarətdir? Əsas məqamları.
What's the aim of your mission? What's the objective for your traveling to Baku, to Azərbaycan?
I'm here, first of all, if I can introduce myself, I work at the Council of Europe, member of the Secretariat. I work in the Legal Affairs and Human Rights Capacity Building Division, a part of the Council of Europe that is looking after cooperation activities. And I'm here accompanying two independent experts who have come to Azerbaijan for 4 days within the framework of a program, 2-year program on freedom of expression in Azerbaijan.
Çox sağ olun. Məni salamladığınıza görə hər şeydən əvvəl özümü təqdim etmək istəyirəm. Mən deməli Avropa Şurasında işləyirəm, insan hüquqları və insan potensialı yaradıcılığı, yəni bölümündə. proqram üzrə məsləhətçi təqdim etdiyiniz kimi. Azərbaycana gəlişimizin məqsədi, mən buraya təşrif buyurmuş iki peşəkar yəni, mütəxəssisi müşahidə edirəm. Onların da gəlməyində məqsəd iki ili əhatə edəcək bir əməkdaşlıq proqramının işlənib hazırlanmasının hazırlıq mərhələsinin keçirilməsidir. Burada məlumat toplanması və s. məqsədi ilə gəlmişdir.
And this is a two-year cooperation program financed by the Council of Europe and the European Commission. And when I mean cooperation, I mean activities that we will organize on Council of Europe standards in the media field, in forms of seminars, conferences, trainings, legal expertises that will take place in the next 2 years.
Əməkdaşlıq proqramı dediyim zaman mən Avropa Şurası və Avropa Komissiyası tərəfindən müştərək şəkildə maliyyələşdiriləcək bir tədbirlər proqramını nəzərdə tuturam. Bu tədbirlər dedikdə məhz konfransların, seminarların, müxtəlif bu şəkildə fəaliyyətlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur ki, 2 il ərzində bu fəaliyyətlər nəzərdə keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu fəaliyyətlər əsasən deyil, yalnız media sahəsində, kütləvi informasiya ilə əlaqədar sahədə mövcud olan vəziyyətin və mövcud olan fəaliyyətin Avropa standartları, Avropa Şurası standartlarına uyğunluğunun təmin edilməsi məqsədini daşıyacaqdır.
And this is the start of the program. The we decided to have two independent experts on media law and media practice to come to Azerbaijan and develop the program of activities of the activities that should be implemented in the next 2 years and for them to meet all the people in Azerbaijan involved in media and freedom of expression issues and to get a good impression of the needs for cooperation activities from the Council of Europe.
Bu hal-hazırda biz proqramın başlanğıc mərhələsindəyik. Belə ki, kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqədar qanunvericilik və eləcə də təcrübə sahəsində, yəni böyük təcrübə, zəngin təcrübəyə malik olan iki ekspertimizi, mütəxəssisimizi buraya dəvət etmişik ki, onlar Azərbaycana gəlib müxtəlif tərəflərlə, yəni media sahəsində, kütləvi informasiya sahəsində və bu sahə ilə əlaqədar fəaliyyətdə olan şəxslərlə görüşlər keçirirlər. Burada da yəni söz azadlığı ilə əlaqədar olsun, yəni kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqədar olsun müxtəlif məsələlərin həll edilməsi və vəziyyətin daha da təkmilləşməsi üçün lazım olan tədbirlərin bu iki ilə əhatə edəcək proqram çərçivəsində hansı tədbirlərin keçirilməsinə labid olduğunu müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.
Və bu ilk təəssüratlar bu iki müşahidəçi buyurub Azərbaycana mətbuat vəziyyət necə yerdədir?
What do they think? What's the situation look like in Azerbaijan?
Well, I have to say I can't speak on behalf of the experts and also the experts wouldn't like to say or talk about their impressions yet. It's important for them to finish their visit first. They will then go home and write down what they think recommended activities that they think that should be organized, and they will have they will come back in about a month's time, maybe a bit longer, to present their proposals here.
Hər şeydən əvvəl mən ekspertlərin adından danışa bilmərəm və eyni zamanda mən deyərəm ki, onlara da bu sualı versəniz, hal-hazırda onlar bu suala cavab verməyə hazır deyillər. Belə ki, hələ missiyanın, yəni səfərin sadəcə ortasındadırlar. Onların bütün təəssüratlarını toplaması, daha sonra geri evə dönərək orada tövsiyələri işləyib hazırlaması gərəkir ki, bu tövsiyələr də işlənib hazırlandıqdan sonra təqribən bir ay sonra bir qədər daha uzun ola bilər müddət. Yenidən Bakıya gələcəklər və həmin tövsiyələri, yəni hansı sahələrdə, hansı tədbirlərin keçirilməsi barəsində öz fikirlərini yəni yerli qurumlara çatdırmış olacaqlar.
Bu tövsiyələr adətən Azərbaycan hökumətinə ünvanlanacaq, yoxsa Azərbaycan mətbuat işçilərinə?
Will they address the government of Azerbaijan with these recommendations or rather media representatives? Will they send these recommendations or introduce these recommendations to the government of Azerbaijan or rather to the media representatives?
I think the aim of this project is really to cooperate with all the different stakeholders. That means the media, but also civil society, and of course the authorities, the government, and the different state bodies that are involved in media. So we would definitely present this to the bodies which we think should be involved in these activities, and hope that they are willing to cooperate within the framework of that project.
Əslində bu proqram məhz əməkdaşlığı nəzərdə tutduğuna görə müxtəlif qurumların, yəni media ilə əlaqədar həm kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri, həm dövlət qurumları, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, yəni bu kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqədar işlə məşğul olan, fəaliyyət həyata keçirən bütün qurumlara bu deməli tövsiyələr təqdim olunacaqdır. Əlbəttə ki, bura hökumət də daxildir. Amma yenə də dediyimiz kimi bu əməkdaşlığı təşkil etmək üçün məhz bütün maraqlı tərəflərə həmin tövsiyələr təqdim olunmuş olacaq.
O məlumdur ki, Avropa Şurasının ümumiyyətlə media ilə bağlı olan vəziyyətə qəbul olmuş çoxdan həyata keçirilən prinsipləri mövcuddur. Beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti son zamanlar bərbad vəziyyətdə, çətin vəziyyətdə, ağır vəziyyətdə olduğu qeyd olunur. Vəziyyəti düzəltmək üçün hansı prinsiplərdən Azərbaycan da birbaşa istifadə etmək lazımdır.
I think this is a bit the aim of this visit as well, because the Council of Europe has many standards on media freedom. First of all, the case law of the European Court of Human Rights, but then also a lot of soft law, which are recommendations on specific issues in the media field. And the aim of this visit is to identify which standards could still be improved, the implementation of its standards can still be improved. And this, I think, will come out of the recommendations from the experts for the activities that when they will say, I think, on this specific issue, there should be more activities.
Əslində verdiyiniz sual məhz bu missiyanın məqsədi ilə birbaşa əlaqədar olan bir məsələdir. Belə ki, buraya gəlməkdə məqsəd məhz hansı standartların daha çox birbaşa tətbiq olmasına ehtiyac olduğunu müəyyən etməkdən ibarətdir. Belə ki, Avropa Şurasının bir sıra çox sayda standartlar vardır media azadlığı sahəsində. Xüsusilə bu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin prezident hüququnda yəni müəyyən edilmiş prinsiplər olsun. Bundan əlavə o daha yəni digər tövsiyələrdə nəzərdə tutulan prinsiplər olsun. Onlar olduqca yəni çox saydadır. Və buraya məhz gəlməkdə missiyanın məqsədi Azərbaycanda hansı prinsiplərin, yəni ən ümumi olaraq, ən ilk olaraq daha çox yəni üstünlük verilməsi desək və ya daha çox birbaşa tətbiq olmasına ehtiyac olduğunu müəyyən etməkdən ibarətdir. Məhz ekspertlər bu missiyanın sonunda öz tövsiyələrini işləyib hazırlayarkən həmin bu məsələni müəyyən etməyə çalışacaqlar.
Azərbaycan mətbuatında daha bir vəziyyət, spesifik vəziyyətdir. Onun ibarətdir ki, özlərini jurnalist adlandıranlar mətbu orqanlarından reket vasitəsi kimi istifadə edirlər. Müəyyən bir qazancı əldə etmək üçün. Sonradan isə hesabatlar göndəriləndə müəyyən bir beynəlxalq qurumlara onlar öz jurnalistik fəaliyyətinə görə həbs olunmuş kimi təqdim olunurlar. Sonradan hesabatlara düşür, Azərbaycanda media vəziyyətini əks etdirən məqamlar kimi təqdim olunur. Yəni belə fikir də mövcuddur. Avropa Şurası bunları necə ayırmağa? Deməzdim tövsiyəyə gəlir, amma necə ayırar? Necə ayırır? Ayırırsa əgər.
How does the Council of Europe distinguish these cases from each other?
Mm-hmm.
Is that question clear? So some non-professional journalists are mm-hmm. trying just, you know, calling themselves yeah. journalists. Mm-hmm. They are trying to get money yeah. from people, for example, scaring yeah. them mm-hmm. that I will write about mm-hmm. you and getting money.
Mm-hmm.
When they are arrested for such cases,
mm-hmm. yes.
then they try to...
Yeah. I think... The Council of Europe, just trying to understand your question, the Council of Europe wouldn't judge on these individual cases unless they are brought before the European Court of Human Rights, but it probably a case against a journalist wouldn't be brought against the European Court of Human Rights. But it is just to underline that obviously the Council of Europe is aware of this, and there are a lot of... As said in the recommendations and also in the case law of the Council of Europe and then the European Court of Human Rights, that journalists have rights but also responsibilities. This is something that the standards are very clear on.
Mm-hmm.
Mən deyirəm ki, Avropa Şurası ayrı-ayrı jurnalistlərin, yəni fərdi işçilərlə belə detallarına yeah. qədər məşğul olmayacaqdır, onları nəzərdən mm-hmm. keçirməyəcəkdir. Yalnız bəlkə o məqama qədər ki, həmin işlər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə təqdim edilmiş olmasın və orada baxılmış olmasın. Amma digər tərəfdən də əlbəttə ki, Avropa Şurası belə bir məqamın, belə bir halların mövcud olması barəsində xəbərdardır. Çünki həm Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin prezident hüququnda, həm də digər yəni tövsiyələrdə qeyd olunmuşdur ki, jurnalistlərin hüquqları olduğu kimi onların öhdəlikləri, məsul məsuliyyətləri də vardır. Yəni məhz bunu söyləməklə, bu prinsipi yəni təsdiq etməklə artıq bu ayrım müəyyən edilmişdir.
Aydındır. Media ilə bağlı olan vəziyyətdən keçə birbaşa insan hüquqları ilə bağlı olan vəziyyətlərə.
Situation around the human rights in Azerbaijan, from situation around media to the human rights in the country.
Belə təsirat yaranır Azərbaycan vətəndaşları arasında, yəni müşahidələr bunu göstərir ki,
impression among the citizens of Azerbaijan, at least observations show that
haqq ədaləti tapmaq üçün sonuncu instansiya Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsidir.
The last resort is the European Court on Human Rights in order to establish the justice.
Və böyük sayda müraciətlərin, belə deyək də, müraciətə sayın artımı müşahidə olunur. Əslində vəziyyət necədir və bunu siz necə qiymətləndirirsiniz? Doğrudan mı son ədalət yeri Azərbaycan vətəndaşları üçün hazırki vəziyyətdə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsidir?
I'm afraid this is an issue I can't talk about simply for but I advise you, because I'm that is not at all my field in which I work, and also I think the person that could give information on that is the Council of Europe Commission on Human Rights, who will publish his report I think today on Azerbaijan, and he will probably address exactly these kind of issues. So I advise you to look at his report.
Mən bu suala cavab verə bilmərəm. Ən azından ona görə ki, bu mənim fəaliyyət göstərdiyim sahə deyildir. Amma bir məsləhətim vardır sizə. Bugün Avropa Şurası İnsan Hüquqları Komissarı Azərbaycandakı insan hüquqları ilə əlaqədar vəziyyət barəsində öz hesabatını dərc etdirmiş olacaqdır. Mən sizə məsləhət görərdim ki, məhz o həmin hesabatı istinad edəsiniz. Orada hər halda bu vəziyyət qiymətləndirilmiş olacaqdır.
Çox sağ olun. Təşəkkürlər, xanım Korbev. Xatırladım dinləyicilərə, Avropa Şurası İnsan Hüquqları və Hüquq İşlər Direktoriyasının program məsləhətçisi, direktorluğunun çox uzun bir məsələdir. Franziska Klopfer studiyamızın qonağı idi. Dalğan dəyişmir, birazdan işdən sonra davam edəcək.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim vanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü. Axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
5 başqa deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Şəhəl Elişin növbəti buraxılışı dünən axşam saatlarında səsləndi və gələn saatda təxminən 40 dəqiqədən sonra biz təkrarlayacaq həmin bu buraxılışı. Həmçin gələn saatda studiyamız qonağı Səhiyyə Nazirliyinin İqtisadiyyat və Tibbi Sığorta Şöbəsinin müdürüdür. Yenidən pulla bağlı məsələlər Əbuzər Məmmədov olmalıdır. Studiyamızın qonağı pulsuz tibbi xidmət haqqında yenidən danışacaq və bu məsələnin çözülməsində və düzgün belə deyək, müşahidəçilərin və ekspertlərin fikrincə düzgün reisləri oturmasında icbari tibbi sığortanın tətbiqi haqqında danışacaq. Suallarınız yaransa 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Qaydarkən Ermənistandakı prezident seçkilərinə mən xatırlatma edim sizə. Ermənistanda prezident seçkisi əsas etibarı ilə beynəlxalq standartlara cavab verib. Bununla belə ictimaiyyətin ölkədə seçki proseslərinə etimadını artırmaq üçün seçki məcəlləsini təkmilləşdirməyə ehtiyac var. Bu barədə Beynəlxalq Müşahidəçilər Missiyasının fevralın 20-sində bugün dərc olunan bəyanatında deyilir. Sənətə qeyd olunur ki, əvvəlki prezident seçkiləri ilə müqayisədə seçki prosesinin hazırlanması və keçirilməsi baxımından böyük irəliləyiş qeydə alınıb. Seçkiləri ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosundan, ATƏT-in Parlament Assambleyasından, AŞPA-dan və Avropa Parlamentindən olan 400-ə qədər müşahidəçi, o cümlədən 75 parlamentari izləyib. Belə reaksiya. Və bu reaksiya barədə biz biraz əvvəl Azadlıq Radiosunun Erməni Xidməti rəhbəri Xəlil Təmrəzyanla danışdıq. O da bildirdi ki, müxalifət gözləməsə də belə bu cür reaksiyanı, onlar üçün bir növ gözlənilməz hesab olunsa da, onlar istənilən halda öz etiraz aksiyalarını davam etdirmək fikrindədirlər. Söhbət burada birbaşa prezidentlər namizəd olmuş Levon Tripetrasyanından, Ermənistan birinci prezidentindən gedir. Ermənistandakı seçkilərin nəticələrinə, öz reaksiyalarına siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən saxlaya bilərsiniz. Söhbət burada həm sorğudan, həm də forumdan gedir. Sorğuda sual, Ermənistanda seçkilərin nəticələri reallığı əks etdirirmi? Belə qoyulub. Bu iştirakçıların sorğuda cavab verənlərin 14% qeyd edir ki, bəli, 57% isə bildirir ki, xeyr. 29% təxminən ümumiyyətlə bilmir bu suala nə cür cavab versin, ya bəli, ya da xeyr. Forumda isə Ermənistanda prezident seçkisində Serj Sarkisyan qalib elan olundu adı yerləşdirilib bir lövhəsi və buna sizin şərhlərinizin həyata keçməsi və yaxud da qeyd etməyinizi saxlamanız xahiş olunur. Anar Moskvadan yazır ki, Sarkaşvili 52%, Sarkisyan 52%-dən artıq, maraldır bizdə neçə faiz olacaq gələn seçkilərdə 98%, bax belə bir suala Anar Moskvadan, Rusiya paytaxtından cavab verir. Xatırladım ki, Ermənistanda prezident seçkisində Serj Sarkisyan qalib elan olundu. Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə Sarkisyan səslərin 52%-dən çoxunu yığdı. Ölkə müxalifəti seçkinin nəticəsini tanımır və hazırda Ermənistan paytaxtı Yerevanda bununla bağlı olaraq etiraz nümayişi keçirilir. Nə ilə nəticələnəcək, çaxnaşma olacaq ya yox, hər halda belə gözləntilər də mövcuddur. Biz birazdan gün ərzində məsələni prosesi izləyərkən sizin nəzərinizə çatıracaq həm işdən sonra proqramında, həm də kontekst proqramında axşam saat 8-də.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurbundan biri. Bu mədənin yanında da üzükları qalmışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gəncidə demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qırıl bəsək mev pikrob qamitarı bədi demokratiya biz qoyaq nə pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cağələn, Asak Levon Tepetrosan, Ivan Açorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Zilogik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.